რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ესტონეთის პრეზიდენტი ოკუპაციის შედეგებს სოფელ ხურვალეთში გაეცნო.
It's the evil lie.
It is.
That is the correct word for this.
ეს ბოროტების ხაზია. ეს არის სწორი სიტყვა იმისთვის, რასაც აქ ხედავ. საქართველოს მიერ ინტერპოლი ძებნილი მეგის ქარდავა უკრაინაში დააკავეს.
ექსტრადიციის პროცედურები დაწყებულია. ვადებთან დაკავშირებით შეუძლებელია ამის წინასწარ განსაზღვრა, იმიტომ რომ მას არ გასაჩივრების საშუალებები.
კახელი გლეხები მიწის სარგებლობის უფლების დაცვას მოითხოვენ.
აუცილებლად ვაპირებ სამართლებრივ ბრძოლას, რაც არ უნდა კანონებით, ანუ ქაღალდებით ბოდიში და გაправებული კონდე ჟარგონით ვიტყვი, ეს არის უსამართლობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს ამერიკულ დოლართან და ევროსთან მიმართებით. ეროვნული ბანკის მიერ 2 ნოემბერს აღმოსდადგენილი ოფიციალური კურსი 3 ნოემბერს 1 ამერიკული დოლარი ეღირება 2 ლარი და თითქმის 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 6 თეთრი. სავალუტო ბაზარზე ბოლოდროინდელი მაღალი მერყეობის შესახებ ოფიციალური განმარტება გავრცელა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. მისი განცხადებით კურსზე მოქმედი საშუალო და გრძელვადიანი ფაქტორები დადებითია. მიმდინარე წელს სავალუტო შემოსავლები უმჯობესდება, ეს ტენდენცია მომავალ წელსაც გრძელდება. სექტემბრის მონაცემებით კი საქონლის ექსპორტისა და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლის განმავლობაში თითქმის 30%-ით, ხოლო ფულადი გზავნილები 20%-ით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის განმარტებით წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ხარჯვა დაბალანსებულად მიმდინარეობს და წლის ბოლომდე დარჩენილ პერიოდშიც არ არის მოსაოდნელი კურსზე ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მხრიდან რაიმე უარყოფითი გავლენა. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში ლარის კურსის ცვლილება ძირითადად გამოიწვია შემოდგომაზე გაუფასურების მაღალმა მომავალმა დინმა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოლოდინს რეალური ფუნდამენტური საფუძვლები არ გააჩნია, ცურავი კურსის პირობებში მაინც მოახდინა გავლენა ლარის კურსის მოკლევადიან დინამიკაზე, გაიზარდა რა უცხოური ვალუტის მოთხოვნა ნათქვამია განცხადებაში. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი განმარტავს, რომ ლარის გაუფასურება დროებითია. მისივე განცხადებით, თუ ეროვნული ბანკი დაინახავს, რომ გაცვლითი კურსის ცვლილება მომავალში შესაძლოა შექმნა ზეწოლა ინფლაციაზე, თავისი მანდატის შესაბამისად გამოიყენებს მის ხელთ საბოლოო ყველა ინსტრუმენტს მაღალი ინფლაციის თავიდან ასაცილებლად. ფასების სტაბილურობა თავის მხრივ უზრუნველყოფს კურსის გრძელვადიან სტაბილურობას. კიდევ ერთხელ გსურს აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც აუცილებელია ეკონომიკის გრძელვადიანი სტაბილური ზრდისა და დასაქმებისთვის. მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში კი ბაზრისთვის დამახასიათებელია კურსის მოკლევადიანი ცვალებადობა, მათ შორის მოლოდინებზე რეაგირება, რაც სავალუტო ბაზრის ბუნებრივი ქცევაა. ჩვენი მიზანი მინიმალური ჩარევა საბაზრო პროცესებში, თუმცა ეროვნული ბანკი ფლობს ადეკვატური რაოდენობის უცხოური ვალუტის რეზერვს, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში გონივრულად მიმართავს, ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში. ნიუ-იორკის ფედერალურმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა უზბეკეთის მოქალაქე საიფულო საიპოვს, რომელიც ეჭვმიტანილია მანჰეტენზე მომხდარ თავდასხმაში. 29 წლის საიპოვი ბრალდებულია 8 ადამიანის მკვლელობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში. პროკურატურის ინფორმაციით, საიპოვმა არის სარგებლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის უფლებით და დაკითხვისას განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეებით, თავდასხმას ორი თვის განმავლობაში გეგმავდა და სურდა, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოეკლა. 31 ოქტომბერს საიპოვი ავტომანქანით შეეჯახა ჯერ ველობილიქზე მიმოვალ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს, დაიღო პარვა და დაშავდა 11 ადამიანი. ავტომანქანიდან გადმოსულ თავდამსხმელს, რომელსაც ხელში იარაღი ეჭირა, პოლიციელებმა ესროლეს, დაჭრეს და დააკავეს. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, საიპოვს ჰქონდა ორი პისტოლეტი, პნევმატური და პეინტბოლის. საიფულო საიპოვი უზბეკეთიდან შეერთებულ შტატებში 2010 წელს ჩავიდა და ბინადრობის უფლებით სარგებლობდა. სპეცსამსახურები ამჟამად ეძებენ უზბეკეთის კიდევ ერთ მოქალაქეს, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ნიუ-იორკში 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნიუ-იორკში მომხდარ თავდასხმაში ბრალდებული საიფულო საიპოვის სიკვდილით უნდა დაესაჯოს. ნიუ-იორკელი ტერორისტი ბედნიერი იყო, როცა ითხოვდა საავადმყოფოს პალატასთან ისლამური სახელმწიფოს დროშის გამოფენას. მან 8 ადამიანი მოკლა და სასიკვდილო განაჩენი უნდა მიიღოს, დაწერა 2 ნოემბერს ტვიტერზე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ამერიკული მედია საშუალებები გამომძიებლებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ პოლიციის მიერ დაჭრილმა საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ სურს პალატასთან გამოფინოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშა. ესპანეთის სასამართლო ხელისუფლება დაპატიმრები დაემუქრა კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილ ლიდერს კარლეს პუჩდემონს, რომელიც 2 ნოემბერს ჩვენების მისაცემად არ გამოცხადა მადრიდში ესპანეთის ეროვნულ სასამართლოში. თუ დაბარებული პირი სასამართლოში არ ცხადდება, ესპანეთსა და ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში გაიცემა მისი დაპატიმრების ორდერი, განაცხადა ესპანეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კარლოს ლესმესმა. კარლეს პუჩდემონი ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება. მისმა ადვოკატმა პაულ ბეკარტმა სასამართლოში პუჩდემონის გამოუცხადებლობის მიზეზად დაასახელა არასაიმედო გარემო. აჯობებს დისტანციის დაცვა განუცხადა ჟურნალისტებს ბეკარტმა. მადრიდის მიერ კატალონიაში დათხოვნილი მთავრობის ყოფილი მეთაური კარლეს პუჩდემონი და მისი ადმინისტრაციის სხვა წარმომადგენლები ბრალდებულნი არიან სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხებასა და საბიუჯეტო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში. მას შემდეგ, რაც 1 ოქტომბერს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე კატალონიის პარლამენტმა ესპანეთის ეს მხარე და უკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა, მადრიდმა რეგიონზე პირდაპირი მართველობა დაამყარა, ადგილობრივი ხელისუფლება დაითხოვა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დანიშნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოსა და ესტონეთის პრეზიდენტები გიორგი მარგულაშვილი და კერსტი კალიულაიდი იმყოფებოდნენ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში. პრეზიდენტები რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გავლებულ მავთულხლართებთან თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან ესაუბრნენ ხურვალეთის მკვიდრს დავით ვანიშვილს, რომლის საცხოვრებელი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული 2011 წლიდან. კერსტი კალიულაიდმა დავით ვანიშვილს ხელი გაუწოდა მავთულხლართებიდან, რომელსაც მოგვიანებით ბოროტების ხაზი უწოდა. ხურვალეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ესტონეთის პრეზიდენტის კერსტი კალიულაიდის ვიზიტი საქართველოში დღეს დასრულდა. სამშობლოში გამგზავრებამდე იგი საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან ერთად ჯერ წეროვანის დევნილთა დასახლებას ესტუმრა და იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემები მოისმინა. მოგვიანებით კი სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ჩავიდა. ესტონეთის პრეზიდენტმა საკუთარი თვალით ნახა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გავლებული მავთულხლართები და ამ მავთულხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს გაესაუბრა. ვანიშვილი პრეზიდენტებს საკუთარი მძიმე მდგომარეობის შესახებ ესაუბრა. მოხუც არც შეშა აქვს, არც ბუნებრივი აირი და არც წყალი.
მოსავალი აგაღებინ ეს თუ პრობლემები შეგიქმნა?
წყალი არ გამოუშვეს, ღინოედაც შეშამი არ ამაყ, რა უკნა ზამთარი მოვიდა. ფორცხოთეთა საქართველოს მოქალაქეები ხო 13 ხარები?
ეხლა საქართველოს მოქალაქე ხარ. ის ხალხი ძვიც მან ცხოვრობენ, ჩვენი მოქალაქეები არიან, ის ოსების, ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი ახლობლები არიან. მო დაბრუნება უნდა ამას ყველაფერს. ყველანი საქართველოს მოქალაქეები არიან იმ ჯარის კაცების გარდა, რომლებიც აქ უკანონოდ იმყოფებიან და უკანონოდ აკეთებენ.
ესტონეთის პრეზიდენტმა მავთულხლართებს ბოროტების ხაზი უწოდა. საქართველოს პრეზიდენტს და იქ მყოფ ჟურნალისტებს ევროკავშირის მიერ შექმნილი წიგნი აჩვენა, რომელიც გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ხალხის ყოფას ეხება.
It's the evil line.
It is.
That is the correct word for
ეს ბოროტების ხაზია. ეს არის სწორი სიტყვა იმისთვის, რასაც აქ ვხედავ. მე ხელში მიჭირავს წიგნი გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ადამიანების შესახებ. შემიძლია გამოვიყენო ყველა მართებული დიპლომატიური ტერმინი და ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, რომ იმედგაცრუებული ვართ იმით, რომ ჟენევის დისკუსიის ბოლო რაუნდი უშედეგო იყო, რომ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ კონფლიქტის მიმართ უფრო მეტ ყურადღებას და ვაგრძელებთ საკითხის შეძლების დაგვარად ძლიერად წამოწევას. მაგრამ მთავარი ხალხია, რომელსაც მავთულხლართების გამო ხელი არ მიუწვდება ჯანდაცვაზე. ხალხი, რომელსაც მავთულხლართების გამო არ შეუძლია ნათესავების მონახულება. რა ეფემიზმიც არ უნდა გამოვიყენოთ ამ ხაზის შესახებ, ეს არის ზღუდე.
საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ეს ბარიერებიც ისევე დაინგრევა, როგორც ეს ევროპაში მოხდა. და ეს მოხდება არა სამხედრო ძალით, არამედ დემოკრატიული განვითარებით.
მე მინდა საგანგებო მადლობა უთხრა ესტონეთის დელეგაციას, ქალბატონ პრეზიდენტს, იმისთვის, რომ მობძანდა აქ, ისევე როგორც არაერთი ევროპელი ლიდერი და თავისი თვალით ნახა აქაც, იძულებით გადაადგილებულთა დასახლებებშიც, ნახა ის ისტორიული უსამართლობა, რომელშიც დღეს ცხოვრობს ევროპის აღმოსავლეთი ქვეყანა საქართველო. არაერთ ევროპულ ლიდერს უნახავს ეს და ეს დღეს ნახა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პრეზიდენტმა. აქედან ყოველდღიურად ხდება ადამიანების გატაცება. სულაც ორი დღის წინ კიდე ერთი შემთხვევა მოხდა. ამ გარემოში ჩვენ ვცხოვრობთ, ამ გარემოში ვაშენებთ ევროპულ საქართველოს და აი ეს სრულიად ამაზრზენი ბარიერები იქნება დაანგრეული, ისევე როგორც დაინგრა ევროპაში სხვა ხელოვნური ბარიერები და ისინი დაინგრევა არა სამხედრო ძალით, არამედ დაინგრევა იმ მტკიცე დემოკრატიული კურსით, რომელიც აქვს ჩემ ქვეყანას.
ესტონეთის პრეზიდენტი ხურვალეთიდან ქუთაისში გაემგზავრა და აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია წაიკითხა. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან კი საქართველოს მოქალაქეების დაკავება გრძელდება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ოსურ სოფელ ხელჩუასთან მესაზღვრებმა დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, სარდი ანტკარის მცხოვრები გენადი ბესტაევი, რომელსაც ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, რადგან იგი უკვე მესამედ იქნა დაკავებული. ეს ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც დაადასტურა. სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ბესტაევის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკება უკვე დაწყებულია და ეს საკითხი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის უახლოეს შეხვედრაზეც დაისმება.
ამ ადამიანს მიესაჯა უკანონოდ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აქტიურად მუშაობს, რომ გათავისუფლება მოხდეს მოკლეს ვადებში. იგი ცხოვრობს ზარდიანტკარის ჩრდილოეთ ნაწილში, რომელიც ესაზღვრება ოკუპირებულ სოფელ ხელჩუას და ეს ის მონაკვეთია, სადაც გარკვეულწილად ნაწილობრივ არის გადაადგილების თავისუფლება შეზღუდული იქ მაცხოვრებელი ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვის.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დღეს გაეროს დელეგაციაც იმყოფებოდა. სტუმრებმა დავით ვანიშვილს არაერთი კითხვა დაუსვეს. გადაიღეს უამრავი ფოტო, თავი აქეთ-იქით გადააქნიეს და იქაურობა დუმილით დატოვეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთამდებრე სოფელ ხურვალეთში, რომელსაც 2 ნოემბერს სტუმრობდნენ ესტონეთის პრეზიდენტი და ასევე გაეროს დელეგაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურა 2 ნოემბერს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ უკრაინაში დაკავებულია სამხედრო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი ინტერპოლი ძებნილი მეგის ქარდავა. სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე საქართველოში დაუსწრებლად მჯავდებულ ქარდავას უკრაინაში საექსტრადიციო პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ინფორმაცია მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ 1 ნოემბერს გავრცელეს ქართულმა მედია საშუალებებმა. იმავე დღიდან თბილისში გააქტიურდა საუბარი პატიმრობიდან ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერავიშვილის ვადამდე გათავისუფლების შესაძლებლობაზე. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
სამხედრო პოლიციის ყოფილი მეთაური მეგის ქარდავა 4 გახმაურებულ საქმეზეა მჟავდებული. ესენია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტი საქმე, პატიმართა წამების, იგივე ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმე, ეგრეთ წოდებული კასრებისა და პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების საქმეები. დღესაც საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ დაუსწრებლად განიხილება მეგის ქარდავას ბრალდების კიდევ 5 სისხლის სამართლის საქმე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის გიორგი გოგაძის განცხადებით, მეგის ქარდავა უკრაინაში საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე დააკავეს. მას უკვე შეეფარდა წინა საექსტრადიციო პატიმრობა, დანარჩენს კი სასამართლო გადაწყვეტს.
ექსტრადიციის პროცედურები დაწყებულია, ვართ აქტიურ კონტაქტზე უკრაინულ მხარესთან, ისევე როგორც ჩვეულებრივ ყველა სხვა საქმეში. ვადებთან დაკავშირებით ძალიან ძნელია და შეუძლებელია ამის წინასწარ განსაზღვრა, იმიტომ რომ მას აქვს გასაჩივრების საშუალებები, ეს პროცედურა არ არის კონკრეტულ ჩარჩოებში მოქცეული. შესაბამისად, აქტიურად მივყვებით, მედი მაქვს თანამშრომლებს უკრაინულ მხარეს ჩვენთან და გადაწყვეტება იქნება სამართლიანი.
უკრაინისა და საქართველოს პროკურატურების თანამშრომლობით კმაყოფილია იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც მეგის ქარდავას ექსტრადიციის საკითხს 2 ნოემბერს გამოეხმაურა.
თავარი პროკურატურა საქართველოსი აგრძელებს სამართლებრივ ნაბიჯებს იმისათვის, რომ უკრაინულმა მხარემ ექსტრადიციის პროცესი წარმატებით წაიყვანოს და ჩვენ შევძლოთ მართსაჯულების განხორციელება ქარდავას საქმეზე.
სამხედრო პოლიციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა უკრაინაში შესაძლოა პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვოს. ქარდავას ადვოკატს მახას ველიჯანაშვილს, როგორც ის მედიასთან საუბარში აცხადებს, იმედი აქვს, რომ უკრაინის სასამართლო არ დააკმაყოფილებს ექსტრადირების მოთხოვნას, რადგან თავად მეგის ქარდავა საქართველოს ხელისუფლების მიერ პოლიტიკურ საქმეებზე დევნილად მიიჩნევს თავს. საქართველოში ექსტრადირების შემთხვევაში მეგის ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მართველი პარტიის საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ჩადენილი დანაშაულის გამო პასუხი ყველამ უნდა აგოს.
ყველამ ვიცით, რომ ეს რეჟიმი, რომელიც 2012 წლამდე საქართველოში ბობოქრობდა, სწორედ ასეთი ადამიანების ხელით ჩადიოდა, წამებას, გაუპატიურებას და სხვა უამრავ საშინელებას. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ თითოეულმა ადამიანმა აგოს პასუხი იმ დანაშაულებზე, რომლებიც ჩაიდინეს.
განაცხადა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ. მეგის ქარდავას ექსტრადირების საქმის პარალელურად თბილისში გააქტიურდა საუბარი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ექსპრემიერის ვანო მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლების შესახებ. მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის განმარტებით ეს საკითხი ნოემბერში ავტომატურად დადგება დღის წესრიგში, რადგან სწორედ ამ დროისათვის ექნება მას მოხდილი სასჯელის ისვადა, როდესაც მჟავრდებულის საკითხს ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია განიხილავს.
ამ თვეში, ნოემბრის თვეში, ვანო მერაბიშვილს უდოს პერიოდი დაუდგა. ეხლა როდის მოხდება მისი გადასინჯვა, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი. რაც შეეხება იმას, გამოუშვებს თუ არა ვანო მერაბიშვილს ვადაზე ადრე საქართველოს ხელისუფლება, ეს პოლიტიკური ნაწილია, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრება რაც იყო პოლიტიკური დევნის ნაწილი და მისი განთავისუფლებაც იქნება პოლიტიკური მოტივებით დატვირთული.
კიდევ ერთი ადვოკატის, ევროპული საქართველოს წევრის ოთარ კახიძის განმარტებით, მერაბიშვილს მისჯილი აქვს თავისუფლების აღკვეთა 6 წლითა და 9 თვის ვადით. მას სასჯელის მოხდა აეთვლება 2013 წლის 20 მაისიდან, ხოლო კანონით მძიმე დანაშაულისათვის პირობით ვადამდე გათავისუფლება პატიმარ შეეხება სასჯელის 2-13, ანუ 4 წლის და 6 თვის ვადის გასვლის შემდეგ. ეს ვადა იწურება კიდეც მისი თქმით ნოემბერში. კახიძის განცხადებით გასათვალისწინებელია, თუ როგორ დასრულდება საქმე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც. საქმე კი შეეხება ევროკონვენციის 18 მუხს, რაც გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან არა სამართლებრივი, მერაბიშვილის შემთხვევაში კი პოლიტიკური ნიშნით პატიმრობას.
ყველასთვის ცნობილია, რომ მერაბიშვილი იდევნება პოლიტიკური მოსაზრებებით, ვინც იცნობს ზოგადად ამ საქმის მასალებს. ეს უკვე დაადასტურა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სექციამ 8 მოსამართლის შემადგენლობით. თუ ძალაში დარჩა სექციის ვერდიქტი, მაშინ ხელისუფლებას ყველა შემთხვევაში მოუწევს ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება, სხვა შემთხვევაში მიიღებს ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ზიანს დასავლელი პარტნიორებისგან. ამიტომ შესაძლოა პირობით ადამიანის გათავისუფლება იყოს ხელისუფლების ერთგვარი გამოსავალი ამ სიტუაციიდან.
სამთავრობო გუნდში კი აცხადებენ, რომ მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლება არ არის ქართული ოცნების გადასაწყვეტი საკითხი და რომ ამას, როგორც მერაბიშვილის ისე სხვა დამნაშავეების შემთხვევაში, სპეციალური კომისია წყვეტს. ასე ფიქრობს მაგალითად პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
ის რომ საშელის მუხტის მიხედვით ვადის გათვალისწინების ასეთ საკითხი იხილება სპეციალურ კომისიაზე, ეს არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად ვრცელდება ის რომელიმე მშავდებულის მიმართ. ამ უფლების გამოყენების მიზანშეწონილობას წყვეტს სწორედ ეს სპეციალური კომისია, რომლის გადაწყვეტილება შემდეგ სასამართლოში შეიძლება იყოს გასაჩივრებული.
სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით კი მშავდებულ ვანო მერაბიშვილს დღის მდგომარეობით სასჯელის მუხტისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებისათვის კანონით განსაზღვრული ვადა ჯერ მოხდილი არ აქვს. შესაბამისად, მის საქმეს სასჯელ ახსრულების და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭო მოცემულ ეტაპზე ვერ განიხილავს. ვანო მერაბიშვილის საქმეზე კი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება 28 ნოემბერს უნდა გამოცხადდეს.
ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ, პატიმრობიდან საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ვადამდე გათავისუფლების და უკრაინაში 1 ნოემბერს დაკავებული სამხედრო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის მეგის ქარდავას ექსტრადიციის შესაძლებლობებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ნოემბრის თვე საპროტესტო აქცია დაიწყო კახეთის რეგიონის დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში. საპროტესტო აქციაზე სამი სოფლის მცხოვრებნი შეიკრიბნენ. მათი ერთადერთი მოთხოვნა მიწის უპრობლემოდ და შეუფერხებლად დამუშავების უფლების უზრუნველყოფა. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მოსახლეობის ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა და სახნავსათეს მიწებთან დაკავშირებული პრობლემა გააპროტესტა. სოფლების ზემო და ქვემო ქედის, ასევე არხილოს მოსახლეობა წინა ხელისუფლების დროს სასოფლო სამეურნეო მიწების კერძო პირზე გაყიდვას აპროტესტებს. ზემო ქედში მცხოვრები დავით ნავროზაშვილი გვეუბნება, რომ მიწების მეპატრონე მქონება ბანკში ჩადო, ახლა კი ბანკი მიწების გაყიდვას გეგმავს. მისივე თქმით, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 2012 წლიდან 3600 ჰექტარ მიწას ყოველწლიურად ამუშავებდნენ. ახლა კი ბანკმა დაცვის კომპანია დაიქირავა და საშემოდგომო ხნა თესვის სამუშაოების ჩატარების უფლებას აღარ აძლევენ.
ნაციონალების დროს გაიყიდა მიწა, მიყიდეს ჩეპესე ჯეუაგრ, ესეთი ორგანიზაცია ყოფილა, მიეყიდა ეს მიწები. ჩვენ რო არ დავაცადეთ და შეიცვალა მთავრობა და მიუცვიდით და რაღაცა ჯეუაგრო ადგა და ჩადო საქართველოს ბანკში ეს მიწა. და ახლა საქართველოს ბანკი ძალიან გვიფასებს, ჩვენ მივდივართ რომ მოგვასყიდეთ მიწა, რაც ღირს.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ბანკისგან დაქირავებულ დაცვასა და მოსახლეობას შორის რამდენჯერმე სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოხდა. აქციაზე გამოსულმა სპარტაკ ციკლაურმა თქვა, რომ საზღვრისპირა რეგიონში მიგრაცია აქტიურად მიმდინარეობს. მისივე თქმით, ადგილობრივების ერთადერთ შემოსავლის წყაროს მიწათმოქმედება წარმოადგენს და თუ აღარ ექნებათ მიწების დამუშავების საშუალება და 3600 ჰექტარი არ დაუბრუნდებათ, სოფლებს მოსახლეობის გამთლიანად დაცლის საშიშროება დაემუქრება.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი მიწა წყალი და სამართლიანობა აღდგეს გლეხი კაცისთვის.
მოსახლეობის პროტესტს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა კომიტეტის წარმომადგენლის მამისა ჯაფარაშვილის თქმით, მიწის დაბრუნებისთვის სამართლებრივ ბრძოლას დაიწყებენ და პარალელურად საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
აუცილებლად ვაპირებ სამართლებრივ ბრძოლას, რაც არ უნდა კანონებით, ანუ ქაღალდებით ბოდიში და გაправებული კონდე ჟარგონით ვიტყვი, ეს არის უსამართლობა, იმიტომ რომ ქართული მიწა ეკუთვნის ქართველებს. ეს იყო ჩვენი წინაპრების და იქნება მუდამ ჩვენი მომავალი თაობის.
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ბანკსა და ხალხს შორის შუამავლის როლს ასრულებს და შეთანხმება კანონის სრული დაცვით უნდა მოხდეს. გამგებლის თქმითვე, გათვალისწინებული უნდა იყოს მიწის ამჟამინდელი მფლობელის ინტერესები.
ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს კანონიერების ფარგლებში. უნდა მოხდეს მესაკუთრის ინტერესების დაცვა. თუ ყიდის ბანკი, მოლაპარაკების თემა არის, ისეთ პირობები უნდა შეესთავაზოს მოსახლეობას, რომ მისაღები იყოს და შეიძინონ. თუ აქირავებს, უნდა იქირავოს და გამუშავდეს. სხვა არაკანონიერი გზით მე გამოსავალი არ მისახებ.
რა პოზიცია აქვს თავად საქართველოს ბანკს და მიმდინარეობს თუ არა მოლაპარაკებები? ჩვენ ამის გარკვევა ვცადეთ და ბანკს ცხელ ხაზზე დაუკავშირდით.
შემიძლია ჩავინიშნა თქვენი მონაცემები და გადავცე და თავად მოხდეს დაკავშირება თქვენთან, რომ თქვენ აღარ მოიწერეთ. დავაფიქსირეთ აღნიშნულ საკითხს ბატონო გიორგი და მოხდება თქვენთან დაკავშირება. ახლავე გადავცემ შესაბამის დეპარტამენტს და ვთხოვ, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს რეაგირება.
ბანკიდან ჩვენ არავინ დაკავშირებია. დაუბრუნდება თუ არა ზემო ქედის, არხილოსა და ქვემო ქედის 3500-მდე ოჯახს სახნავსათესი მიწები უცნობია.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მცხოვრებთა საპროტესტო აქციის მიზეზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში საჯარო სკოლების ერთი ნაწილი დღემდე შეშიტდება ზამთრის პერიოდში. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით მომარაგების პროცესი სააგენტომ აგვისტოდან დაიწყო და ამ დროისთვის სრულად მომარაგებულია 5 რეგიონის საჯარო სკოლები, 4 რეგიონში კი ეს პროცესი კვლავ გრძელდება. ამავე სააგენტოს განმარტებით, საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად სააგენტო შეშიტ მომარაგებით მომსახურებას ქვეყნის მასშტაბით 1600-მდე იმ საჯარო სკოლას უწევს, რომლებიც გასათბობა ძირითადად მერქნულ რესურსზე არიან დამოკიდებული. ამასთან სატყეო სააგენტო პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას. თემას მაია ივლაშვილი განაგრძობს ახალციხიდან.
Roman Lazarishvilis gaumartla. Martalia miudgomel adgilze, tumtsa 7 kuburi metri Sasha Shemerkhins bileti maits miigo. Akhaltsikhis munitsipalitetis sopel Minadzis matskhovrebeli gatbobis ertadert sashualebas mezoblebis dakhmarebit abinaobs. Ojakhi amaragit gamozamtrebas ver shetsleps, tumtsa tanasoflelebisgan gasqovobit mati khekhilis baghi amjerat gachekhvas gadaurcha.
მომიწერეთ ეგ კვირა ალბათ მეტი სატყეოში ველოდებოდი ნომერს. საბოლოოდ ავიღე როგორც იქის. არის ხალხი რომელსაც არ აქვს შეხება, ბევრია ჩემ მეზობლები არიან, ვერ იღებენ. არ არის, ნომერი არ არის. იქნება ამობენ და რომ თოს მე რა აზრი აქვს. მე მოგვიძებს გაკალის მომწერა და ვაშლის და ასე შემდეგ.
თებში უკვე ჩამოთოვა. სოფელში კი საშეშე მერქანი მოსახლეობის ნაწილს არ მოუმარაგებია. ადგილობრივები წეში ბილეთის გარეშე ვერ შედიან. ბილეთი კი არ აქვთ. ვიდრე სატყეო სააგენტო ბილეთებით ყველა მსურველს დააკმაყოფილებს, მინაძელები საკუთარ ეზოში მოჭრილი ხეებით თბებიან.
სარსანდელი გოქცევა დარჩენილი, მე ალბათ გამოჩდება რაღაც. ამ ბახში რაღაცას დაუჭერი. ნომერი არ არის წეში და ისეთ ადგილებზია, სადაც ვერ შედიხარ. ერთი თვე ვილოთ, მაგრამ არ ვაძლევენ ხან. აძლევენ ხალხს, მაგრამ ყველას არ აგებინებენ.
ამ ეტაპზე ბაღიდან მოტანილი შეშა გვაქვს და რაღაც ესეთი მაგდაგვარი, დიდი თუთა წაგვექცა ჩვენა და დავამზადე. ჩვენ უფრო იმედიანად ვართ ამ გაზის შესახებ. ნოემბრის ბოლოს ჩაგირთავთო და გაზი რო შემოვიდეს სოფელში, ძალიან ბევრი ამ გაზის საშუალებით ამ ზამთარს მშვენივრად გადაივი.
ხალხი უკვე მოწყდომაზეა. შემოდგომა ყველა შეშა უნდა და უნდათ რომ დროზე მოიტანონ ცივა თოვლია.
უბილეთოდ დარჩენილი მოსახლეობის განწყობა უკვირთ სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურში. სატყეო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კახაგაზდელიანი მედიასთან ირწმუნება, რომ რეგიონში ტყის რესურსის პრობლემა არ არის. დასტურად კი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის 10 თვეში მარტო ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოციალური ჭრის 115 ტყე კაფია გამოყოფილი. სატყეო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ 20000-მდე კუბური მეტრი საშეშე მერქნიდან მხოლოდ 9000-მდეა ათვისებული. ამიტომ ვინც ბილეთი ამ დრომდე ვერ მიიღო, სატყეო სამსახური მათ ბილეთების უპრობლემოდ გაცემას პირდება.
ერთგულ რესურსებით ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულია, გახსნილია, კოდები მინიჭებულია. დღე ესეთი რაღაცა შეიძლება გამოვყალი 100 კუბი და არის მოსახლე დაუშვათ 30. მე კოდი მივიეც ახლა, ვინ აიღებს, როგორ აიღებს, რანაირად, მაგრამ მე უნდა ვეცადო რომ კიდე ეს არ ჩერდება პროცესი. ეხლა დღესაც ურავლის ხეობაში წასული არის ტყეკაფების გამოსაყოფად. პრობლემატური სოფლებიც არის, სადაც არ არის ზოგადად ტყე არ არის. ან ტყე არის, მაგრამ ისეთი ტყე არის, სადაც მე ჭრებს ვერ დავნიშნავ. მაგრამ ამა თუ იმ სოფლის მოსახლეობა ჯიუტად ითხოვს, აგერ არის ტყე და მომიწით აქ.
ტყეების მოვლა და მისი მართვა განსაკუთრებული რისკის ზონებში ხელისუფლების მხრიდან მნიშვნელოვან ყურადღებას საჭიროებს. განმარტავს კავკასიის გარემოს დაცვითი ქსელის ხელმძღვანელი. რევაზ გეთიაშვილი ტყეების მართვის ირგვლივ შექმნილ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში სამასალე და საშეშე მერქნის უნებართვო ჭრების გამო შესაძლებელია ქვეყანა უნიკალური ტყეების გარეშე დარჩეს.
საერთაშორისო პრაქტიკაში მერქნული რესურსები და შემოსავლები ნელ-ნელა კლებულობს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში და ძალიან სწრაფად იზრდება ამ რეკრეაციიდან შემოსავლები, რაც შეეხება ტყეების მართვას, ეს არის ცნობილი ფაქტი. ჩვენ არ უნდა გაუშვათ ხელიდან ეს სიმდიდრე, რომელიც ნადგურდება არა მარტო ამ ტყის ხანძრების გამო, არამედ პირველ რიგში ნადგურდება სოციალური ჭრების გამო და ტყეების ენერგეტიკული ათვისების გამო. ხანძარი ჩნდება ადვილად გაჩეხილ ტყეებში, ტყეები არის დეგრადირებული, რომ ტყეებში მიმდინარეობს არალეგალური ჭრები. კარგი საგანმანათლებლო და ცნობიერების აღსამაღლებელი სამუშაოც არის ჩასატარებელი მოსახლეობასთან.
სამცხე ჯავახეთის სატყეო სამსახურში ამბობენ, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ყოველწლიურად 20000-მდე კუბურ მეტრს საშეშე მერქანს მოიხმარს. ერთ ოჯახს წლის განმავლობაში 7 კუბური მეტრი საშეშე მერქანი ეკუთვნის. მაღალმთიან დასახლებაში კი ეს რიცხვი 15-მდე იზრდება. მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე დარჩენილ სოფლებში ამბობენ, რომ კაცრ ზამთარს ამ რაოდენობის შეშით ვერ უმკლავდებიან და ხელისუფლებას გაცემის წესის გადახედვას თხოვენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ზოგიერთმა მეცნიერმა გამოთქვა ვარაუდი იმის შესახებ, რომ საქართველოში წელს ანომალიურად ცივი ზამთარია მოსალოდნელი. მსგავსი ინფორმაციის გამო ოფიციალური განმარტება გავრცელა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ. მისი განცხადებით, ბოლო ხანს გავრცელდა ცნობა საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი ანომალიურად ცივი ზამთრის შესახებ. ამინდის პროგნოზის მსოფლიო მოწინავე ცენტრები, როგორც ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, ამინდის გრძელვადიან, ეგრეთ წოდებულ სეზონურ პროგნოზებს ამზადებენ, ავრცელებენ სეზონის დადგომამდე 10-15 დღით ადრე და გამოიყენება ამისთვის როგორც რიცხვითი, ისე ანალოგის მეთოდები. საქართველოსთვის სეზონური პროგნოზები კი დგება ინგლისის, საფრანგეთის, გერმანიის და ამერიკის ცენტრების მოდელების საფუძველზე. გარემოს ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე არანაირი საფუძველი არ არსებობს მომავალი ზამთრის ანომალურობის შესახებ ინფორმაციის დასადასტურებლად და როგორც ჩანს გავრცელებული ცნობები ცალკეული მეცნიერების ვარაუდს წარმოადგენს. გარემოს ეროვნული სააგენტო ასევე აცხადებს, რომ 20-23 ნოემბერს ხორვატიაში ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზის ფორუმი გაიმართება. იქ მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს წარმომადგენლებიც და ზამთრის სეზონზე მოსალოდნელი პროგნოზი განისაზღვრება. გვამცნობთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. We'll be right back.